Radio Beograd 2.
Malo bi probao.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, dobar dan, ja sam Sonja Milovanović, ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2 za petak 14. oktobar 2016. U prvom satu izveštamo vas o najvažnijim kulturnim događajima u zemlji, a najviše takvih koje najavljuju početke pozorišnih sezona, odnosno novih predstava. U Narodnom pozorištu Toša Jovanović u Zrenjaninu sutra je premijera predstave Romeo i Julija u režiji Nikole Zavišića, a u Jugoslovenskom dramskom u Beogradu u nedelju predstava Pod žrvnjem u režiji Egona Savina. Čućemo o festivalu pobednika festivala koji se sutra otvara u Rakovici. Biće reči i o festivalu kratkometražnog podvodnog filma Nečujno u Domu omladine Beograda. Bili smo u Narodnoj biblioteci Srbije i pratili tribinu Ljubav u doba kapitalizma. O tome ćete uskoro nešto više čuti, a podsjećamo da je Novi Sad proglašen za Evropsku prestonicu kulture 2021. i povodom toga će sutra biti održana konferencija za novinare na Petrovaradinskoj tvrđavi u 13 časova, na osnovu koje ćemo znati nešto više detalja o ovom događaju koji je obradovao čitavu zemlju. Gutenbergov odgovor, kao i svakog petka, posvećen je savremenoj srpskoj sceni. Danas su gostima imamo pisce Lasla Blaškovića. Povod je njegova nova pesnička knjiga Prasvršetak u izdanju Arhipelaga. Između ostalog, u toj knjizi govori nam Laslo Blašković ili taj lirski glas o tome gde je mesto poezije u društvu i naravno u životima svakog od nas. Čućemo naravno nešto više o kompoziciji same knjige koja je u ovom slučaju važna. A naš drugi gost je Vojislav Karanović, pesnik, ali danas u svojstvu urednika zbornika radova Mio Vuku, koji je nedavno objavljen u Centru za kulturu Vuk Karadžić iz Loznice i sa njim ćemo pričati upravo o onome što je obeležilo okrugle stolove koji su se održavali proteklih nekoliko godina, kada je reč o Vuku Karadžiću, odnosno o vukovskoj tradiciji u našoj kulturi i književnosti. Pozivam vas da ostanete sa nama do 16 časova 55 minuta.
C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie séparait ceux qui s'aimaient. Tout doucement, sans faire du bruit. Et la mer effacée sous le sable. Des amants désunis. C'est une chanson qui nous ressemblait.
tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions-tu les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie séparait ce qui s'aimait tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer effacée sur le sable, les pas des amants déchirés.
U Narodne biblioteke Srbije u Beogradu sinoć je održana tribina Ljubav u doba kapitalizma. O tome su govorili Zorica Tomić, Mihajlo Pantić, Ivan Milenković i Vukašin Milićević. Ako se pitate hoće li ljubav nadživeti kapitalizam, odgovor sledi u prilogu Sare Arsenović.
U vremenu u kom tržišne vrednosti pretežu na duhovnim, ljubav kao meta vrednost je sve teže sačuvati. Nejasna granica između privatnog i javnog, ljubav premešta iz sfere intimnosti. Profesorka i filozofkinja Zorica Tomić.
Gde je naša sfera privatnosti? Ona je rastočena, da ne pričamo o reality programima koji su otvorili prostor da se upravo ove teme koje stiču domena intimnosti, a tako šta god to značilo, mada to je jedna vrlo značajna kategorija, dakle u filozofskom smislu značajna, ona je takođe dovedena u pitanje. I zato, rekao bih, ako se i govori o ljubavi, govori se na jedan nakaradan način koji je zapravo medijski upakovan, medijski relevantan.
Upravo ta medijski stvorena slika konstruiše stereotipe prema kojima se stvaraju očekivanja od ljubavi. Književnik i profesor Mihajlo Pantić.
Na koji nas način epoha uslovljava ili ograničava da budemo to što jesmo, da se ostvarimo? Na koji način formira našu misao, naš stav, naš govor i tako dalje, našu poziciju uopšte. S jedne strane smo puni stereotipa i mi živimo stereotipa. Ja kad sam bio klinac, a to me ima davno, postojali su kiosci za novine i tu su se prodavali Herc romani. I to je bila kao neka oaza za taj stereotip ljubavi. Drugde nije bilo tako. Drugde nije bilo tako. A danas je sve kiosk. Eto mog priloga vašem pitanju. Danas je sve kiosk. Danas su ti stereotipi reprodukovani u svim mogućim varijantama. Ne govorimo o televiziji, ne govorimo govorimo o benzinskoj pumpi, govorimo o samoposluzi, govorimo o kiosku, govorim o buvljaku. Znači, na svakom mestu vi u suštini dobijate neki produkt koji je surogat ljubavi.
U liberalnom kapitalističkom poretku, prema mišljenju teologa Vukašina Milićevića, sa ljubavlju se manipuliše u cilju ostvarivanja profita. U javnom diskursu, ljubav zauzima mesto jedino ukoliko pomaže uspostavljanju društva kontrole. Filozof Ivan Milenković se čak pita zašto su povezani pojmovi ljubavi i kapitalizma.
Naime, danas uz kapitalizam možemo staviti sve i svašta. Možemo staviti kapitalizam i lovi ribolov. Ne, ali doslovno sve. Ne, ali doslovno sve.
Profesorka Tomić dodaje da se ljubav označava pripadanjem. Priča o ljubavi koja je posesivna i koja se interpretira u ljubavnim vezama danas se može shvatiti kao režim pripadanja, kako je to definisao Jean-François Lyotard. Jedna od glavnih odlika liberalnog kapitalizma je upravo to, vlasništvo nad nečim i potreba da neko ili nešto svakom pojedincu lično pripada. Ljubav, kao i sve ostale vrijednosti u kapitalizmu, su upakovane i prodaju se prema određenim potrebama. Na pitanje kako je ponovo otpakovati, profesorka Zorica Tomić.
Ako je ljubav upakovana kao paket, ako sam to rekla, onda će se najbolje upakovati ako prestanemo da je tretiramo kao paket. Ja se moram pozvati na Heraklita mračnog, tog genijalnog antičkog grčkog mudraca i njegovu tezu Pantarei, sve teče, sve se menja. Ja ne mogu vama da opišem, da vam kažem, evo vam ljubav kao paket, niti mogu da vam ja opišem, morate sami da je iskusite. I nikada neće niko od nas imati definitivan odgovor na to šta je ljubav, jer će se naš pojam ljubavi menjati. Ne možemo nikada dva puta ući u istu reku.
Na tribini tema razgovora je bila i žrtva koju svako mora da podnese zarad uživanja u ljubavi. Profesor Mihajlo Pantić ističe da je svaka ljubav, te i žrtva, različita.
Ja mislim da je ljubav duboko individualna stvar i svako ima svoju varijantu žrtvovanja za ljubav. Prema tome, to svakog pojedinačno morate da pitate, ali ja ću vam reći u prvom licu jednine, ljubav zahteva i zaslužuje svaki oblik žrtve.
Svaki.
Svaki oblik. Ultimativna je, bezuslovna je, znate. Da biste došli do ljubavi, morate uraditi sve da biste do nje došli, uključujući i da se za nju žrtvuje.
Dakle, vrijedna je svaka žrtva za ljubav, čak i u vrijeme kapitalizma. Zapravo, u svako vrijeme. Never would have hitchhiked to Birmingham if it hadn't been for love. Never would have caught the train to Louisiana if it hadn't been for love. Never would have run through the blinding rain with that one dollar to my name if it hadn't been, if it hadn't been for love. Never would have seen the trouble that I'm in if it hadn't been for love. Would have been gone like a wayward wind if it hadn't been for love. Nobody knows it better than me. I wouldn't be wishing I was free if it hadn't been. Took a mind to track him down if it hadn't been for love. Never would have loaded up a 44 and put myself behind a jailhouse door if it hadn't been, if it hadn't been for love. If it hadn't been, if it
Kao što smo rekli, u kulturnim krugovima danas najviše govorimo o pozorištu. U Narodnom pozorištu Toša Jovanović u Zrenjaninu premijera predstave Romeo i Julija Vilijama Šekspira u režiji Nikole Zavišića. Time počinjemo ovaj blok o pozorištu, o tome nam govori koleginica Mira Knežević.
U Narodnom pozorištu Toša Jovanović sutra je svečan dan, obeležavanje 70 godina rada ove kulturne institucije. Sa nama je Ivana Kukolj-Solarov, pomoćnik direktora pozorišta, odnosno upravnika pozorišta. Ivana, dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Kako je zamišljena proslava?
Pa mi smo zapravo proslavu ovog značajnog jubileja za Zrenjaninsko pozorište, 70 godina profesionalnog rada dramske scene i 60 godina profesionalnog rada lutkarske scene već započeli ove nedelje, pa smo tako u sredu 12. oktobra imali jednu svečanu akademiju gde smo se podsjetili zajedno mi, zaposleni, penzioneri i naravno gosti iz grada i kolege naše bogate istorije i podelili smo priznanja onim najzaslužnijima koji su dopremili da pozorište opstane tolike godine i da bude tako uspešno. Ali naravno u jednom pozorištu kruna rada i svake proslave je svakako premijera. Naravno i vaši slušalci i pre svega publika našeg pozorišta vrlo dobro zna da uvek 15. oktobra Zrenjaninsko pozorište na svoj dan ima premijeru, pa ćemo tako po prvi put u našoj istoriji pozorišta Zrenjaninskog imati premijeru Šekspirove tragedije Romeo i Julija u režiji Nikole Zavišića.
Moram da konstatujem da je zaista intrigantno i zanimljivo da prvi put imate Romea i Juliju, s obzirom da Zrenjaninsko pozorište tokom svih ovih godina rada vredno neguje i klasiku i savremen komad.
Tako je, mi smo uvek imali uspeha sa Šekspirovim komadima, oni su trajali više decenija na sceni, bili su uvek rado gledani, ali nekako se svečno potrefilo da baš na jednu veliku godišnicu pozorišta i to pozorišta za koje mi kažemo po legendi da je nastalo iz ljubavi, upravo postavimo i najveću ljubavnu priču i to najvećeg dramskog pisca Vilijama Šekspira. Ono što je značno takođe za ovu predstavu jeste da smo se osmelili, da smo proletos napravili audiciju za naslovne uloge, pa nam se javilo preko 120 beskrajno talentovanih mladih glumaca iz cele Srbije, ali i regiona i koji su posle nekoliko dana audicije, eto od njih je izabrano zapravo dvoje koji će igrati Romeo i Juliju. Da napomenem, to su divni mladi glumci pred kojima je sjajna karijera, Una Đelošević kao Julija i Milan Kolak kao Romeo, a naravno potpomognuti su i najvećim delom ansambla dramske scene našeg pozorišta. Scenografiju radio Željko Piškorić, kostime Marina Sremac, Goran Simonovski je zadužen za muziku, dramatizaciju je uradila naša mlada i talentovana sugrađanka Kristina Bojanić, a kažem reditelj je Nikola Zavišić koji je ujedno i dizajner svetla.
Ništa manje glamurozna je i izložba koja prethodi početku premijere.
Tako je, valja se podsjetiti stvarno svega onoga što je u ovih 7 decenija pozorište uradilo, a zahvaljujući uspešnoj saradnji sa Pozorišnim muzejom Srbije, Zrenjaninci će imati priliku da vide izložbu i to čije je otvaranje sutra pre same premijere u malom salonu Narodnog muzeja. Podsjetit ćemo se i izgradnje same zgrade, delovanja pozorišta između dva svetska rata, kada je zapravo delovalo Sokolsko društvo Matica, koje je iznedrilo posle Drugog svetskog rata profesionalne glumce i reditelje koji su stvorili, kažem, to profesionalno pozorište koje nosi ime po jednom od velikih srpskih glumaca, Toši Jovanoviću, koji je rođen iz Zrenjanina, a nosimo to ime zahvaljujući predlogu još jednog velikog sugrađanina Todora Manojlovića. Takođe će na toj izložbi, čija je autorka Aleksandra Milošević, viši kustos Pozorišnog muzeja Srbije, publika moći da vidi koje smo sve to nagrade dobili, koje su to bile najuspešnije predstave, da vide i opepaju naravno i neke od najlepših kostima iz naših predstava i naravno da vide fotografije naših predstava. Znači, imamo se čime podičiti i nadamo se da će i publika Zrenjaninska biti ponosna na svoje pozorište kao što smo mi koji radimo u njemu.
Ivana, najlepše hvala, želim puno uspeha na premijeri i puno uspeha u sezoni koja je pred vama.
Hvala puno.
Thank you. traveling together in the Sangre de Cristo, the blood of Christ, mountains of New Mexico. On the last leg of a journey they started a long time ago, the arc of a love affair, rainbows in the high desert air. Mountain passes slipping into stones, hearts and bones, hearts and bones, hearts and bones. Looking back to the season before, looking back through the cracks in the door. Two people were married, the act was outrageous, the bride was contagious, she burned like a bride. These events may have had some effect on the man with the girl by his side. The arc of a love affair, his hands rolling down her hair. Love like lightning shaking till it wake up down in New Mexico. Oh, I don't know nothing about New Mexico. Tell me why won't you love me for who I am, where I am? You said, 'cause that's not the way the world is, baby. This is how I love you, baby. Speculate who had been damaged the most. Easy time will determine if these consolations will be their reward. The arc of a love affair waiting to be restored. Take two bodies and you twirl them.
Na početku nove pozorišne sezone u Jugoslovenskom dramskom pozorištu još jedna premijera. Slušamo ponovo našu koleginicu Miru Knežević.
Ekonomske krize 21. veka probudile su novo interesovanje za dramski prvenac pod žrvnjem gotovo zaboravljenog autora Dragoslava Nenadića, koji je napisao početkom 20. veka. Rođen 1888. preminuo 1940. studirao je ekonomiju u Parizu i tokom najvećeg dela života radio u Ministarstvu financija. Pripadao je pokolenju srpskih dramskih pisaca koji su modernizovali srpski teatar. Adaptaciju i režiju ovog komada uradio je Egon Savin.
Ogromno mi je zadovoljstvo što ću predstaviti ne samo pozorišnoj publici, nego i kulturnoj javnosti jednog zaboravljenog pisca. On se zove Dragoslav Nenadić. 1904. 1905. napisao je nekoliko značajnih komada još kao 19-godišnjak. Jedan od njih je triptih, dramski triptih pod žrvnjem. Dakle, to je početak 20. veka i on je uz Prediće u Golgotu, recimo, i naše sinove Maramba Jovanovića, predstavnik socijalne drame i naturalističke drame u srpskoj literaturi. I veoma je značajan i uzbudljiv, pre svega zbog toga što govori i smešta radnju svog triptiha na periferiju Beograda, među ne sirotinju, nego među bedu. Dakle, naturalistička drama, veliki uticaj Gorkog, naslučivanje socijalnih revolucija i promena, ali koje u Beograd nisu stizale na vreme. Beograd je početkom 20. veka, i to sam saznao sada proučavajući taj period, imao preko 80% sirotinje, ljudi koji su živjeli ispod granice siromaštva. Ogromna su bila naselja te sirotinje, strašna je bila beda, ljudi su umirali od bolesti, živjeli u užasnim uslovima, a samo nekoliko bogataša je zapravo držalo sve ono što je industrija ovog grada i na stranu činovnici i činovništvo i dvor i tako dalje. Ali i ta naselja koja su bila ovde u blizini, prvo sirotinsko naselje je bilo tu na dnu Francuske ulice kod centrale, drugo je bilo Novo groblje, to je Palilula, dole je bila Jatagan Mala, bilo je sirotinsko naselje u Prokopu, ogromna naselja od desetina hiljada siromašnih ljudi, ali su ih uporno raseljavali iz centra grada. Nisu hteli da vide, građanski sloj nije teo da vidi tu sirotinju. I mi danas živimo u vremenu u kojem je zaista sve je društveno prihvatljivo, samo siromaštvo nije. Vi danas možete biti nastran, možete biti lud, možete biti nasilnik, možete biti najstrašniji kriminalac i to je društveno prihvatljivo. Ali da ste siromašni i da nemate novac da podižete decu i da opstanete, to je neprihvatljivo, to je najveća sramota. Uprava Jugoslovenskog dramskog pozorišta je osetila da na velikoj sceni treba da između ostalog neguje i srpsku dramsku baštinu koja nije tako beznačajna i tako mala iako je zaboravljena.
Prve reprize su 17. i 19. oktobra na sceni Ljuba Tadić.
Con me, lasciando dietro un tempo che cancelli l'odio e la violenza che mi han fatto stare troppo tempo senza te. Se fossi tu, amore mio, a dare un senso a ciò che io da molto tempo sto cercando, guardando in alto vedo che la notte è scesa su di me, la notte col suo nero manto. Vedo non c'è nessuno al mondo, non nessuno al mondo mi sa dare tutto quello che tu dai a me, perché nessuna, nessuna è come te. C'è una stanza nel mio cuore dove vivi solo tu, come in un tempio dell'amore aspetterei senza parlare un cenno tuo dalla distanza. E quando avrò capito che sei venuta qui per me a dirmi che non puoi stare senza. Però non c'è nessuno al mondo, non nessuno al mondo mi sa dare tutto quello che tu dai a me, perché nessuna, nessuna è come te. Sono caduto qui, in quest'angolo di tempo, sono rimasto qui ad osservare quel che ho dentro. Poi sei arrivata tu a dare un senso. Ora non chiedermi a che penso, se c'è un motivo, se non c'è, perché lo sai che l'unico motivo dentro me è quello. Adesso sto cantando tu 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 tu.
Festival pobednika festivala održat će se od 15. do 21. oktobra u Rakovici. Tim povodom juče je održana konferencija za novinare, a o tome nam govori Gordana Đurđević.
Beogradska opština Rakovica nema profesionalno pozorište, ali ima pozorišni festival koji se već sedmu godinu održava u Centru za kulturu i obrazovanje. I to, kako kažu, uspešno, jer imaju dobru scenu na kojoj mogu da se izvode i zahtevnije predstave, a imaju i pozorišnu publiku koja puni salu svake večeri kada je festival. O tome koliko je za ovu opštinu značajan festival i koliko im je značajna podrška medija, govorila je juče direktorka Centra za kulturu i obrazovanje Nataša Nikolić.
Ono što je najznačajnije, a tiče se festivala pobednika festivala, jeste da se biraju najbolje predstave profesionalnih pozorišta i da naša Rakovica, to je Centar za kulturu i obrazovanje, u periodu od 15. do 21. oktobra istinski postaje centar Srbije, jer se u pet, odnosno sedam dana sa pratećim sadržajem mogu videti sve one najbolje nagrađene predstave tokom čitave godine.
Umetnički direktor i selektor festivala Milovan Zdravković istakao je da je bilo važno predstaviti širok spektar pozorišne produkcije u Srbiji i da selekcija odražava pravo stanje pozorišne produkcije između dva festivala.
Moj koncept je ove godine bio osmišljena i osvešćena eklektika. Znači, ako se to osmisli i osvesti, što bi se reklo, onda možemo da predstavimo, znači, različite estetike, različite predstave, različitih autora, ali u konceptu da predstavimo produkciju u Srbiji. I naravno, od tih nagrađenih predstava, hvala Bogu da ima dosta festivala, nikad ih nije dovoljno i treba da ih ima. Nepotrebno govoriti da ima mnogo festivala. E, tako da je to važno da imamo ove godine i obeležavamo na neki način i 400 godina Šekspira, jer imamo dve predstave Šekspira, imamo Periklea, koje radi Nikita Milivojević, znači jedno, što bi se rekao, čitanje Šekspira i on i isto tako Julije Cezar, koji je radio Koka Mladenović, na jedan poseban način. Onda imamo isto od klasika Čehova, Čehov koji je vrlo aktuelan, pitanje gde smo, šta smo, on tri sestre, gde se postavlja pitanje gde je bolje, da li otići, znači, ta pitanja svi mi ovde postavljamo. Tako da ta pitanja univerzalna koja postavljaju velika imena i dalje su aktualna i imamo dve isto tako zanimljive slučaje, Harms iz Niša, o velikom Harmsu i Prso, to je iz Zrenjanina, francuski autor, ali kao da je pisao na neki način ovde kod nas, pitanje je ostajanje bez posla, te probleme u celoj Evropi. Eto, to je što se tiče predstava. Sve su na neki način različite, ali sve otprilike su opet aktualne.
O nagradama će odlučivati žiri u sastavu Vladimir Lazić, Željko Hubač i predsednica glumica Ljiljana Blagojević.
Vrlo me raduje što vidim da su velika pozorišna imena zastupljena upravo na ovim susretima, zato što idu, režiraju po Srbiji i to je jako dobro, zato što se prosto nekako beogradski miris širi dalje, a ne da se mi ovde kapsuliramo i zatvorimo. Ono što mi malo jeste žao, što vidim da pozorišta van Beograda baš ne neguju domaći tekst. Inače mislim da kao što negujemo Šekspira, kao što negujemo Čehova, da moramo da negujemo i naše velike velikane Nušića, Steriju Popovića i tako, nekako da ne bežimo. Kako lepo Englezi nam daju primer kako se neguje svoja nacionalna drama.
Nemci, 70% mora bude Nemačka. Francuzi, 80% Francuzi.
Pogotovo ako uzmemo da na taj način ćemo zadržati mlade dramske pisce, iznegovati ih, da postavljaju da rade svoj posao i da to što su oni uradili, da se to vidi. Nekako mislim da bi zadatak možda bio i poruka našeg festivala tim pozorištima koja dolaze ovde da skrenu pažnju i da obavezno svake godine uzmu po jednog klasika domaćeg pisca i po jednog savremenog domaćeg pisca. Jer je na taj način ćemo pomoći ono što čini duhovnu vertikalu naroda, jeste jezik i jeste kultura. I na taj način ćemo sačuvati svoju duhovnu vertikalu koja je vrlo uzdrmana.
Posebna vrednost ovog festivala je, kako ističu organizatori i prateći program, veče posvećeno autorima pozorišne muzike, izložba posvećena glumcu Milošu Žutiću, film posvećen glumici Miri Stupici i tako dalje. Iako festival počinje 15. oktobra, prva predstava i zvanično otvaranje bit će dva dana kasnije, 17. oktobra, kada će biti izvedena šabačka predstava Perikle u adaptaciji i režiji Nikite Milivojevića.
critique et unique. Nous voyageons cathodiques, croisière sur canot hertzien ou satellite. Nous admirons tant les Inuits, les Australes, Carava et pourquoi pas Batali. De kilomètres qui nous séparent et nous unit. Nous vivons la vie d'autres gens en direct, artificiel au paradis. T'es rien, on n'est pas tous égaux.
Festival kratkog podvodnog filma Nečujno održat će se u Beogradskom domu omladine 15. i 16. oktobra. Četvrto izdanje ovog festivala predstavit će kratke filmove u trajanju do 12 minuta iz najlepših podvodnih delova sveta, nepoznatih i nedostupnih većini. Sa direktorkom festivala Sandrom Dinić-Karjuk razgovara Ana Vučković.
Sandra, od sutra će naši sugrađani i posetioci Beograda moći da uživaju u nesvakidašnjim prizorima i da se možda smire u tim morskim ili rečnim dubinama. Šta ste pripremili za ovogodišnji festival Nečujno?
Dobro ste to rekli, da se smirim, kad živim u Srbiji trebamo da se smirimo. Ništa, pripremili smo vam kratke podvodne filmove u trajanju do 12 minuta kao i do sada, proteklih 3 godine. pripremili smo vam izložbu podvodnih fotografija. Ono što ćete vidjeti stvarno, ja ne mogu da opišem rečima. Takođe imamo dnevne sadržaje, dečiju likovnu radionicu, ronilačku radionicu gde klinci mogu da uživaju na najlepše načine. Takođe, naši prijatelji iz javnog akvarijuma i tropikarijuma će doneti neke akvarijume, tako da možete da vidite neke ribice, kao na primjer Nema, Murino i tako dalje. Drugari iz Animal Rescue Srbije će da pokušaju da vas preobrate u spasitelje životinja.
Ono što je važno reći za festival Nečujno je da su ovo ozbiljna filmska dela. Na koji način ste selektovali filmove i sa kojih meridijana dolaze?
Selektovali smo filmove, pa da vam kažem, vrlo teško, pošto ove godine od 66 filma koji smo dobili, samo su 4 bila loša kvaliteta, sve ostale su bili prelepi. Znači imamo sve moguće okeane i mora koje postoje na ovom svetu, ali najobičajnije destinacije su tako neka Kajmanska ostrva, Bahami i tako dalje, znači te egzotične ove destinacije, Egipat i tako dalje.
I za kraj ovog razgovora, Sandra, kako je interesovanje publike bilo do sada i ko su posetioci festivala Nečujno? Sa kojim znanjima dolaze? Verovatno to su ljudi koji se i bave podvodnim filmom, bave se ronjenjem, ali i, da kažemo, obična publika.
Pa da, naravno, znači naši prijatelji ronioci su uvek dobrodošli, uvek dođu, zato što ih to naravno zanima, ali takođe publika, znači da kažem normalni ljudi koji ne rone, prosek godina je od 0 do 99, tako da to ono, imam bukvalno sve moguće godine što se toga tiče.
Hvala na ovom razgovoru i hvala, dakle, vama. Uživat ćemo sutra i preko sutra u Domu omladine Beograda, gde se održava festival podvodnog filma Nečujno.
Stigla nam je i vest da je Spasoje Joksimović dobitnik nagrade Timočka Lira 2015. Radio Beograda 2 za najbolju pesmu pesniku do 30 godina starosti, upravo poneo i nagradu Srboljub Mitrić za knjigu Veče u Vitaniji, koju su mu Naša kuća i naš program objavili kao deo pomenute nagrade Timočka Lira. Knjiga je imala promocije u Knjaževcu, Beogradu, očekuje se i u drugim gradovima Srbije. A Spasoje Joksimović ovu nagradu deli sa Milomirom Kragovićem, koji je poneo za zbirku poezije Srpske utopije. Inače, za ovu književnu nagradu Srboljub Mitrić prijavilo se 42 pesnika, a žiri Radomir Andrić, Zorka Stojanović i Jovana Jović navode da je zbirka poezije Veče u Vitaniji dokaz da je poezija kao sublimat ljudskog duha neprestano vaskrsava, naročito u vremenima koja duhovnim vrednostima nisu naklonjena i u kojima se to od nje očekuje, dok zbirka Srpske utopije nudi specifično iskustvo bolnih i žestokih zaključaka o našem svetu, prepunom smutnji, prepreka i iskušenja, ali i traganja za pozitivnim ishodom. Ovom prilikom mi čestitamo dobitnicima, dakle Milomiru Kragoviću i Spasoju Joksimoviću.
Sleep tonight, I may not ever. The sins of the past have come, see how they sit down together. Outside my window, outside my door, and I know the reason what they've all come here for. You, my love, my sweet, sweet love, are what it's all because of. Yeah.
Eko. Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus. Tebe. Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj Nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS. Nova knjiga RTS izdavaštva. Miloš Jeftić, Kutija za pamćenje. Sažetak množine portreta, gost drugog programa. 101 ličnost svih polja stvaralaštva. Elitni pisci, istoričari, kompozitori, lingvisti, slikari, lekari. U prodavnici, na Zelenom vencu i po uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je. To je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Blistavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira pogled tvoj.
U prodaji.
Gost emisije Konanima u subotu od 8 do 9 časova biće bas Nenad Jakovljević.
Audicija za prijem novih članova u dečiju dramsku grupu Radio Beograda za polaznike od 7 do 11 godina u subotu 22. oktobra u 12 sati, a za polaznike od 12 do 16 godina u nedelju 23. oktobra u 12 sati u Radio Beogradu. Očekujemo vas.
Gutenbergov odgovor.
Među mnogim pitanjima koje moderna poezija postavlja jeste i ono gde je njeno mesto, odnosno gde su njene granice i izraza, govora, tema i drugih. Tako je i početak jedne od pesama Lasla Blaškovića iz njegove nove pesničke knjige Prasvršetak u izdanju Arhipelaga ove godine. Da li je poezija na kraju postala uobičajena stvar, zlatno doba svakodnevice? Zapravo u uvodu niz pitanja o tome kakva je, gde je, o čemu govori i kome je potrebna savremena poezija. O pesmama pričama, odnosno pričama pesmama, važnosti kompozicije ove knjige, o vremenu i iskustvima razgovaramo sa Laslom Blaškovićem, pesnikom, romansijerom, pripovedačem, eseistom. Autor je 7 romana, od kojih je većina i nagrađena. Knjige priča, priča o malaksalosti, poetske proze i menjak, eseja, kraj citata i 7, odnosno sada 8 pesničkih knjiga. Od poslednje, Žene pisaca, do ove Prasvršetak, prošlo je 10 godina. Šta je razlog da njegova nova knjiga bude upravo pesnička, slušamo od autora, dakle, Lasla Blaškovića.
Ja mislim da to je jedna ista stvar. To je kao da delite pisanje, da li pisanje i disanje, da li dišete na ust ili na nos. Ili kao da trčite duge staze ili kratke staze. Evo, to je neko ovako moje viđenje svega toga. Praktično je ono što mene tu sad kao interesuje, može se sažeti u jedan stih, ne moj, nego jednog velikog pesnika, kaže se, ritam sjaj života. Pa onda ja u tome nalazim. I sad, način kad ću nešto napisati, zašto sam pravio tolike pauze, jer ono što sam otporio, ja kad sam počeo da pišem, evo sad to ima tačno 30 godina, nisam ni razmišljao o tome. Kad sam objavio prvu knjigu, pesničku, objavio sam prvih nekog samo pesničkih knjiga i sve ome to interesovalo. A poslije kad sam počeo da pišem prozu, shvatio sam da se ja u stvari trudim da uvek pišem poeziju, čak i kad pišem neki drugi žanr.
Ta prva knjiga je, dakle, iz 1986. Gledaš. I vi u ovoj knjizi, dakle, govorite upravo o tom dejstvu ili sadejstvu poezije i proze, tako prvi ciklus i glas i pesma o priči, priča o pesmi i pesma u tom ciklusu Klatno, dok se posljednji ciklus zove Klatno, a njegova pesma o priči, priča o pesmi, i upravo je kompozicija ovdje važna i značajna, ali o tome bih nešto kasnije, nego bih se sada opet nadovezala na ovo što ste rekli. Dakle, koliko zapravo ovu vašu knjigu možemo da sagledavamo kao jednu priču kontinuiranu, zapravo o ličnom doživljaju u poeziji, pa i onom društvenom, samo zapravo datu u jednom narativnom ruhu, možda da. Prvenstveno.
Kaže Danilo Kiš, ono što me jedino interesuje jeste večni problem forme. To je priča mnogih pisaca, između ostalog i moja, i druge stvari, ali forma mi je pre svega bitna u svemu tome, odnosno da pokušam da nađem onu formu u kojoj ću biti slobodan. Da nađem vezani stih u kom ću biti slobodan, da budem ovako malo paradoksalan. Tako da je i ovde, kao i u svim mojim knjigama, pogotovo pesničkim, je taj neki raspored stvari, broj pesama, kad je poezija, matematika ili sve drugo, to je prilično bitno. Sad ima nekih stvari, ja sam u jednoj svojoj knjizi, to je moja mladalačka knjiga Zlatno doba. Tu sam ja isto hteo da poistovetim lirsko i narativno, kao i posle. Pa mi se sad knjiga čini kao jedan blistavi promašaj, nešto što bi rekao jedan pesnik, adekvatna priprema za pisanje, ali tamo sam imao recimo različite ekskurzije ovako i formalnog tipa. Recimo, posvetio sam, tada sam bio u vlasti poezije Artura Rimboa, između ostalih, mislim da nijedan pravi moderni pesnik mora da prođe prve faze, znači onu Rimboa i posle onu Eliotovu da bi sazreo. Ja sam tamo jedan ovako strofu od pet stihova posvetio Rimboa, tako što sam smislio da svaki kraj, znači svakog stiha, to je kao neka vrsta rime, bi bila posvećena po jednom vokalu, kao u onoj Rimboovoj glasovitoj pesmi, i da je svaki konsonant koji ide pre toga, da mora da bude različit, a sve počinje rečicom ko, pa se kaže velice kora, znači kosu, nazvame kože, urazme koji, kao tvrde krati, koko. I međutim, onda sam video posle izvesnog vremena da tu moju posvetu niko nije primetio živi, a nekad sam mislio onako Joyce-ovski da mi treba samo najčitalac koji će čitav život posvetiti čitanju mojih knjiga i konetanju moga dela. Očigledno taj još nije naišao i to ljudi jedino shvate kad ja ovako pokažem prstom i kažem, evo, to sam hteo da uradim. Ali dobro, to su ovako kao kako bih rekao, i možda neki eksperimenti mladalački koji su i za to doba i karakteristični, ali uvek mi je bilo bitno ono knjiga Malarmeovski sa velikim K.
Kad ste pomenuli sada Rimboa, Eliota, evo i Malarmea, a pomenjete ovde i nadrealiste, između ostalog i ova priča o Rimboa se zapravo nalazi i ovde, odnosno neki stihovi upravo upućuju na tu vašu pesmu raniju. Pomenjete nadrealiste, zašto su vam oni bili važni, u kom smislu?
Pa u to vreme, recimo, kad sam ja očinjao recimo kad sam bio srednjoškolac i to sam, znači, i naših nadrealista sam posvetio našim nadrealistima, baš zbog toga što ih se danas niko ne seća. To je nekako ovde, možda je uopšte to jedna uobičajena stvar, znači kad ste na vlasti onda ste obožavani, kad se promeni neka ideologija, kad se promeni sistem, onda ste uprašeni. Tako je bilo i sa našim nadrealistima i uopšte, ali ono onako svakako me uvek interesovala ta neka sloboda koja se danas pomalo možemo i podsmehnuti i napraviti neki ironični otklon od svega toga, ali u nekom poštovanju prema toj pesničkoj slici, prema nekoj zaumnosti koju su oni donosili, meni je to, hteo sam u stvari da napravim posvetu nekim svojim mladalačkim uzorima ili čitanjima, možda je tako bolje reći.
I ima u ovoj vašoj knjizi, dakle, referenci na druge, ima i autoreferenci, između ostalog jedna pesma se zove i Turnir Grbavaca, kao jedna vaša knjiga. Koliko je ovo zapravo jedna metapoezija? Ovde se zapravo stalno govori o poeziji i preispituje se, naravno, smisao poezije, da, njen danas. Kako biste vi najpre, recimo, odredili ovakav način pisanja, poetsko-prozni, ajde tako da ga nazovem, ali u tom smislu, sa tom dinamikom i sa tim značenjem, pre svega, stvaralaštva samog?
Da. Pa to je, znate, ono je govorio, kad smo već pominjali nadrealiste, jedan pomalo sporedan nadrealista Kokto, govorio je o poeziji svega drugog, poezije romana, poezije života. Poezija kao esencija ono svega, znači biće nečega. E, u tom smislu mene interesuju takve vrste priča. Kako da vam kažem, ja sam u neku ruku paradoksalan čovjek. Ja volim da kažem za sebe da sam staromodan pisac. Da mene interesuje priča kao što me interesuje pesnička slika u poeziji, ali me isto vremeno interesuju i ukrštaji svega toga. Znači, ja volim naraciju u pesmi kao što volim u prozi pesničku sliku obrnuto, i onda je ova knjiga je baš, kako da vam kažem, pošto je nastala u jednom dužem vremenskom periodu, onda sam pisao neke druge forme, sad me opredelilo upravo da razmišljam na taj način, da to je uostalom i priča svih modernih pesnika, da razmišljamo o samoj pesmi, o samom činu stvaranja, i eto.
Zlatni zanat, recimo, pesme ili Ready Made, koliko, ne samo one, nego uopšte i druge pesme, čitava ova knjiga, govore o jednom stanju antropološkog pesimizma?
Pa, znate šta, ono, čitati možete na jedan način sve, a možete čitati i na bezbroj drugih načina. Tako ovo što vi kažete, ono svakako je jedan od ključeva onoga što ja radim. Ja ne znam da li sam u tom trenutku kad sam pisao upravo mislio na to o čemu vi govorite, ali svakako jest mi nešto bilo u primisli. Ja se, zato mi je poezija, uopšte književnost, ali poezija pre svega, i uzbudljiva, zato što to nije, bez obzira koliko ja razmišljao od toga, ono, malo pre smo pričali o formi, pravio nekakvu kulu, znači s arhitektonski jasnim pravilima, istovremeno i volim u tu što je ono, onako, kako bih rekao, iracionalno, što ja očekujem da mi nisam ni sanjao da ću, recimo, i ujutro se probuditi i napisati nešto što je samog mene iznenadi. To mi je ovako najuzbudljivije u tom činu.
I sada, kao ilustraciju možda ovoga što smo do sada čuli, zamolava vas, evo, za pesmu, recimo, Ready Made.
Po mojoj prvoj pesničkoj knjizi, koja se zove Gledaš, pa ovde ima inače jedna pesma koja se zove Gle, pa pravi neki spoj, a sad se napravio knjigu putopisa, treba da izađe uskoro, koja se zove Gle sa uzvičnikom, a Ready Made je onaj projekat Marcela Dišana, kojim sam ja hteo da i poeziju u nekom smislu obeležim, znači ono stalno sam mislio, to je neka vrsta ogledala, ali ne onako u klasičnom smislu, nego vi ono, kao što ste vi malo pre rekli za antropološki pesimizam koji ste videli tamo, praktično vi uzimate ono što vam se daje, kao u ready-made-u, vi imate gotovu stvar i vi možete sva značenja koja izviru iz vas, one vam se u stvari vrati. Pobornik sam opšteg agnosticizma, sumraka vokala. Sve oko nas su gotovi dišanovski proizvodi, skrivena ogledala iz kojih iščitavamo samo sopstvene likove, dobijamo tek ono što smo dali. Ne idemo nikud od kuće. S druge strane, danas su i tragedije najčešće kič i autoparodija. Nema granica, sve pripada svima. Onoj priči kako će svaki čovjek na svetu dobiti svojih 15 minuta slave, treba dodati skasku o tragediji kratkometražnoj. 15 minuta slave, pa frtalj sata tragedije. I tako dok se ne uneredimo, one svestimo. Više ne mogu da se setim nijednog razloga moje ljutnje, osim onog naknadnog knjiškog, da bi tim gnevom počevala ova Ilijada, opsada bezimenog grada u kojem je svako živeo.
Evo, pomenuli smo, recimo, da se može čitati ova knjiga između ostalog u jednom sloju svojih značenja i kao stanje antropološkog pesimizma, ali ja sam zapravo to pitala pre svega zbog onog jednog drugog smisla koji pokušavamo da pronađemo u poeziji, a to je upravo smisao poezije same. Dakle, u nekim pesmama čini mi se da se govori upravo o krizi poezije, pa možda i u poslednjoj pesmi koja je na neki način i sržna priča o pesmi, odnosno pesma o priči, priča o pesmi, gde se govori između ostalog i čemu poezija i šta je to novo pod kapom nebeskom i kome je potrebna i kako je danas pišemo. Dakle, kako vi vidite onda tu krizu smisla, a da povežem i sa ovim naslovom Prasvršetak, odnosno upravo sa tim jednim paradoksom ili recimo u kompoziciji knjige nekako čini mi se večnim vraćanjem.
Sve su to, evo sad ću upotrebiti sliku koja je poznata, neke centri petalne, centri fugalne sile. Vi znate kako je to govoreno u teoriji književnosti, u jednom trenutku neki žanr, neki oblik bude preovlađujući. Znači, sad kad se to tako je prosto i u ovom slučaju, to su večna pitanja. Ja mislim da je to valjda i prvo pitanje bilo postavljeno, kao kad ste malo prekli kriza smisla, ne vidim ja, znate da na prvom tekstu, prva rečenica prvog poznatog pisanog teksta glasi otprilike sve je već rečeno, ne znam šta sam da govorimo dalje, i onda posle toga dolaze svi ovi genijalni pisci. Tako da i ovde, znači, recimo možda je bitno kako nešto približiti više čitaocima, da je to u stvari problem. Recimo pre 10 godina, u stvari bit će više, on je umro pre 15 godina, znači predno 20 godina, je moj kolega Vojislav Despotov, jedan izvanredan pesnik, on je ovako pričao da bi trebalo da se poezija približi većem krugu čitalaca tako što će se pesnici pojavljivati na MTV-u. I sad kao to će ne... Ali pazite, to nije to ni... toliko je sad ubrzane su stvari.
Evo, Bob Dylan je dobio
Nobelovu nagradu. Nešto je samo to, nego to više i prestaje. On je dobio nagradu za rock and roll poeziju kad više rock and roll uopšte nema, mislim. Ono onako kao ili samo nekakvih skroz i ispava, možda će se jednom vratiti.
Kriza rock and roll.
Pa da, to je... To su neke stvari koje su, imate sada druge oblike. Pazite, niko više ne gleda, nema više na MTV. Kad ste vi gledali, pa ste mogli da saznate nešto što se dešava u svetu. Sad imate recimo MTV koji prikazuje samo ono što se dešava u takozvanom regionu, da ne kažem Jugoslaviji, nešto je, ono što se nekad tako zvalo. I sad vi ste, jer to je takva je sad, takva je televizija, takav je krug napravljen svega toga. Tako da bi uopšte ne bi bilo nikakve verovatno sada nekog velikog pomaka tome kako ljudi doživljavaju da je sad neko da dođe da čita na MTV. Znate, sad ja vidim recimo koliko ima pesnika koji su, recimo, pišu to na društvenim mrežama, objavljaju svoju poeziju. Recimo, ja to ne pratim, nikad nisam čuo za nju. Ja sam onako, rekoh malo pre, staromodan tip, ja uzmem knjigu pa čitam ili tako.
Zanimljivo i da se ovde nadovežem na jedan ciklus koji glasi Žarka fotografska ptičica. Zapravo, predstavlja nam je jedan svet kroz fotoaparat, nekadašnji i današnji, recimo svet koji je postojao i koji danas postoji, odnosno kakav je doživljaj i kakav je kvalitet sa prelaskom analognog na digitalni svet, ako tako mogu da kažem.
Da, pa mene ne samo, ne bih samo pričao o kvalitetu. Znate što mene tu najviše muči, da ne kažem interesuje? Ta brzina, što je to sad toliko, onda je nekad je bilo, eto kad je, kako se zove vaš Gutenbergov odgovor, znači Gutenbergova galaksija, koliko je trajala dugo, da bi sada to, vidite, ja sam 89. godine diplomirao književnost. I dobio sam od roditelja video rekorder, koji je tada kao bio krik mode, recimo. To sam dobio, sam poklon, to je kao da sam, ja sam mislio kako ću napraviti čitavec i snimao sam, kupovao sam one kasete, snimao sam sve filmove, pravi koje jednom ću imati decu, pa ćemo, kao biblioteku sam ću imati videoteku. Pazite koliko je to kratak vremenski period, kad uopšte ne postoje više ni video rekorder, niko ne zna da vam popravi, to meni se nešto isprilo, ono, ne koristim ga i tako. Tako da je to ono što ono onako s jedne strane i zadivljuje, s druge strane i užasava. Ta vrsta tehnologije koja zamenjuje onaj smisao o kojem ste vi na početku ove naše priče govorili.
Da, zapravo jedan svet koji nestaje ili makar neka mesta koja su nestala, kako se u određenim pesmama ovde kaže. S obzirom na to da ovde možemo da pratimo različita pretakanja ili veze među pesmama i uopšte među ciklusima, pomenuli smo nešto na početku razgovora i to je vidno, s druge strane pesma teče lagodno kada je čitamo, dakle kao da čitamo jednu priču, čak tu ima vrlo često reči ovog današnjeg našeg vokabulara, dakle upravo ono da bi se približila savremenim čitaocima. U kakvoj su zapravo vezi? S jedne strane lakoća koju čitaoc naravno osjeća, to ne znači da i vi tako pišete, to evo je moje pitanje, i s druge strane upravo jedna forma, odnosno kompozicija jasna sa jednim svojim logičkim sledom.
To što kažete za lakoću s kojom čovjek piše, znate, ja nikad nisam mogao da pišem s nekom, da se sad nešto mučim, da sad idem. To je onako, to su neke romantičarske tlapnje, meni je to smešno, ili ako neko to voli, nek radi. Ako ti se ne piše, nemoj pisati. Ako hoćeš da nešto napišeš, sedi pa napiši. Mislim, ja ne znam šta ima jednostavnije od toga, a da ne bude neka gluma u negativnom smislu reči. Tako da, sad, kako vi to, vi kažete, to mi je u stvari kompliment, da ona tako klizne, to sam i hteo. Ali ja s druge strane sam ono jezik koji me sem ovih malo prenavedenih stvari zanima najviše u svemu tome. Ali ona posebna priča, kako da vam kažem, mene interesuje skandal u jeziku, ako tako mogu reći. Znači, ne neki spoljašnji svetlaci, nekakve eksplozije koje se dešavaju van toga što je u jeziku, nego tu da bude, znači ono, tu da se kvrcne i tu sve to da se završi, to je ono, to je recimo ideal kojem ja težim u svojoj poeziji, uopšte u književnosti.
Što je u jeziku živo zapravo.
Yes.
Na izvestan način čini mi se da pesma Plan rada upravo govori o ovom vašem odnosu prema poeziji, pa evo za kraj razgovora možemo li odčuvati?
Može. Naravno da uvek imam plan razrađen do tančina, kao da spremam se za život, grad ili pljačku banke, kao da presvučenu hirurga rosnog čela pokušavam skalpelom u drhtavoj ruci pronaći srdašce mrtve čoveče ribice. Plan koji se usput uvek izjalovi, slika se promeni kada oživi, postane gotovo svoje glava. Drugačije ne bi uopšte bilo ni poučno ni zabavno. Sebe ne ubrajam u literarne mučenike. Nemam nerava za bogazne jadikovke pred praznim papirom ili ekranom. ugovaranje sobstvenog zanata sa moj maglovit brek, bez puće, krta poštapalica, dragi moji majstore, izmrcvareni pevaču.
Hey, baby, spare some change.
Time to argue what's yours and what is mine. See that man holding his hand out in desperation. He don't see salvation, no God and sure no nation. We are working for the means to the end of our situation. We are hoping for the day that the policy application runs. I said it's gonna come down. I said it's gonna come. See that man sitting in front of the jewelry store. He can't walk no more. He just too damn poor. See that man holding his eyes from the glaring sun. He ain't got no one. His hopes have been undone. We are working for the means to the end of our situation. We are hoping for the day that the policy application runs. I said it's gonna come down. I said it's gonna come down. Situation. We are hoping for the day that the policy application runs. I said it's gonna come down. I said it's gonna come down.
these are battles we're going to have continuously. There is no single answer except to say it.
Često kažemo mio vuku, a vuk na vrata, odnosno koristimo narodnu izreku kada nekog pomenemo u razgovoru, a on se upravo pojavio. A opet, s druge strane, izgleda kao da je vuk stalno prisutan, ali jedan drugi vuk. Zapravo reč je o vuku Stefanoviću Karadžiću. I u kakvoj su vezi ova narodna izreka i vuk Stefanović Karadžić, razgovaramo danas u Gutenbergovom odgovoru sa Vojislavom Karanovićem. Voje, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Pesnikom, ali u ovom slučaju urednikom zbornika radova Mio Vuku, koji je nastao kao rezultat okruglih stolova koji su se održavali u Tršiću u okviru programa Vukovih sabora, i to u proteklih 5 godina. Dakle, evo prvo da krenemo od ove narodne izreke i Vuka, u kakvoj su vezi, pa ćemo onda da kažemo nešto o samom zborniku.
Jeste, ja sam se odlučio da ovaj zbornik nazovem upravo ovako iz dva razloga. Prvo, svi ovi razgovori su održavani od 2010. do 2015. godine. Ovaj su nekako bili ne samo u znaku promišljanja Vuka Stefanovića Karadžića, njegovog dela i svega onog što je on uradio i po čemu je prisutan u kulturi, nego smo se u svakom razgovoru na određen način zapitali i o tome kakav je naš odnos prema Vuku. Znači, mi danas u našem kulturnoj trenutku i današnjoj situaciji, kako se odnosimo prema Vuku i vukovskom nasleđu. Znači, svaki tih razgovora ima i taj jedan segment zapitanosti o tome kako se mi odnosimo prema Vuku, počev od onih poznatih kontroverzi, da se opredeljujemo za Vuka ili se opredeljujemo protiv Vuka, pa do toga koliko i koje stvari vrednujemo iz te vukovske tradicije. Znači, mi u Vuku, taj naslov jednim delom sugeriše to da smo hteli ovim razgovorima i to da postignemo, a s druge strane namerno smo, hotimično smo prizvali tu poslovicu mi o vuku, a vuk na vrata, zato što mi se meni učinilo kada sam sve ove razgovore posle sumirao i čitao tekstove i izlaganja sabirao, da jednostavno svaka naša današnja ovako i polemika i diskusija i svako postavljanje pitanja, svako promišljanje vuka zapravo u samom startu nekako priziva vuka na jedan suštinski način. Zapravo vuk je i ta vukovska tradicija toliko ugrađena već sad u naš sadašnji kulturni trenutak i u naš sadašnji književni izraz i govorni izraz i kulturu govora, da jednostavno zaista svaka rečenica i svaka misao već priziva vuka. On je tu zapravo, kako sam ja to rekao, pred vratima svake naše misli. Zapravo mi mislimo, naravno misao se i formira uz pomoć jezika, a naš jezik je zaista već toliko uronjen u tu tradiciju da ona već se i ne doživljava samo kao tradiciju, ona je zapravo deo nas.
I sada, jedan od problema koji se pokretao jeste između ostalog i zašto ili prehvaljujemo Vuka i njegov značaj ili ga odbacujemo, odnosno nekritički se prema njemu postavljamo, i to se odnosilo i na književnost i na kulturu i na to kako ga učimo u školi. Učesnici su ovih okruglih stolova bili lingvisti, književnici, prevodioci, učenici,
yes,
različite generacije, dakle, i kakvi su njihovi pogledi, recimo, ovako na ovo, recimo to najuopštenije, tu našu potrebu ili da ga prihvatamo obe ručke ili da prosto ne želimo da kritički sagledamo, da, ali u dobrom smislu kritički, da, njegov odnos i njegov značaj, naravno, za našu kulturu.
Da, pa ja mislim da je to velika nevolja i muka naše kulture, zapravo, što nikako ne možemo da prevaziđemo tu neku potrebu da se po svaku cenu i u nekim situacijama kada to nije potrebno i neophodno, naprotiv, kada stvari treba sagledati šire, da se zapravo opredeljujemo onako navijački, za ili protiv. Ona čuvena knjiga Meše Selimović, inače sjajna knjiga, se zove Za i protiv Vuka, i ona u tom trenutku nastanka je zaista imala puno mesto i razlog svog pojavljivanja, ali se danas te dileme koje se ponovo iznova nekako podgrevaju i svako malo ponovo iskasavaju u našoj javnosti su nekako, čini mi se, malo idu jednim krivim tragom. Zapravo mi danas se na taj način opredeljivati za i protiv Vuka je pomalo deplasirano. meni se bar tako čini.
Jedna samo digresija, odnosno podpitanje, zašto baš danas postavljamo ova pitanja ili zašto je vama baš danas bilo potrebno, evo pomenuli da. Ste Mešu Selimovića, da. Da pokrenete ove teme?
Pa evo, mi smo ovim razgovorom pokušali da tu imamo jedan malo relaksiraniji pristup, zapravo nismo se tako ni opredeljivali uopšte kada smo se doticali te čuvene dileme i aporije za i protiv Vuka, zapravo većina učesnika je to reagovalo jednim širim i drugačijim pogledom koji zapravo može da obuhvati sve te strane koje se obično dovode u odnos isključivosti. Pre svega mislim na onu čuvenu tu podelu, ali između te takozvane građanske opcije, ovaj naše kulture i književnosti oličene u Dositeju i Steriji, na primjer, i ove takozvane narodnjačke koje simbolizuje Vuk, i ta dilema se uvek iznova podgreva, ona je uvek nekako zgodna i može da se i komercijalno čak plasira i mislim prosto je se neke druge stvari preko nje pokušavaju tu plasirati, ali kako jedan od učesnika ovih razgovora, Saša Radovičić, lepo kaže, on čak tako i naslovio tekst, da se opredeliti se umesto ili za i. Znači, ne moramo tu paradigmu, kada postoje dve neke suprotice, kako bi rekao Laza Kostić, ne moramo ih uvek dovoditi taj odnos da jedna mora da eliminiše drugu, nego upravo zadatak kulture, nerazvijenije kulture, jeste da integriše te stvari koje jesu suprotstavljene, ali ne moraju da jednu drugu poništavaju.
To me je često podsjećalo na onu razliku koja se pravila, recimo, da li volite više Tolstoja ili Dostojevskog.
Jeste, Andrića ili Crnjanskog.
Andrića ili Crnjanskog, dakle, uvek se odlučiti, a zašto, kada može i jedan i drugi, odnosno u ovom slučaju postoje razlozi da se sagleda upravo značaj različitih.
Izvini što vas prekidam, kad sam pomenuo Sašu Radovičića, on to lepo i ovako i stručnim jezikom kaže, umjesto te ekskluzivne paradigme koje bi isključila jedan element, treba u stvari jedna kultura koja je bogata i razvijena da ima te inkluzivne paradigme, zapravo da integriše te stvari koje jesu suprotnosti, ali zapravo vrlo lepo funkcionišu jedna druga u kontekstu kulture.
I sad to kad kažemo, to i lepo i logično zvuči, ali kad treba primeniti u praksi, da. Onda je ipak malo drugačije.
A na što
mislite? Koliko mislite da će ovako ovi tekstovi možda da doprinesu da se takav jedan pristup ili takvo jedno mišljenje u praksi, u primjeni, kada razmišljamo o Vuku i pišemo o njemu, zapravo primene?
Pa znate što, ovaj čovjek radi ono što može i što veruje da ima nekog smisla, i sad to su sve kao neki kamenčići bačeni u vodu. Oni, jedan kamenčić kad padne u vodu, pravi mali onako otisak u vodi, ali on počne da širi krugove, pa ako se baci više kamenčića, ti krugovi se spajaju. Naše tu bilo da postavimo neka pitanja, da ponudimo neke mogućnosti, mogućih odgovora, da nešto naznačimo, sugerišemo. To su u razgovorima su učestvovali zaista kvalitetni ljudi, veliki stručnjaci, kreativni ljudi, što je dragoceno. Oni su se oglasili svojim tu saopštenjima, ovde su objavljeni njihovi tekstovi, oni takođe su u drugim segmentima prisutni. Znači, pokrenuli smo jednu priču, jednu potrebu, zapravo naglasili jednu potrebu da se o tim stvarima razmišlja malo delikatnije, suptilnije. Ima sjajnih tekstova u ovoj knjizi. Sad ja to znam knjiga, jer to jeste knjiga zapravo, to su objedinjeni tekstovi učesnika, a tu ima stvarno sjajnih tekstova, od teksta Svetozara Koljevića koji govori o recepciji naše epike i Marka Kraljevića, recimo, u anglosaksonskim zemljama, pa tekstove Silvije Monro Stojaković koja priča o tome zašto je sinu dala ime Vuk, teksta Hiroši Yamasake Vukilića koji je prevodio naše narodne pesme, epiku na japanski, Kajoko Yamasake koja govori o tome kako je učila srpski jezik uz pomoć Vukovih pesama. Dakle, sve su to neke dragocena svedočanstva i tekstovi koji nude jednu i analitični pristup ovim pitanjima, ali i jedan kreativni odgovor na sve to.
Posebno kada polazi iz ličnog iskustva.
Da.
I pomenujemo teme ovih 5 godina, to su bile Laza Kostić i vukovska tradicija, vukovsko nasleđe moderne srpske poezije, dela vukovske tradicije kao prevodilački izazov, kako Vuka Karadžića, njegov rad i delo, približiti savremenom mladom čoveku, i poslednja je bila epska mobilizacija i lirsko razoružanje, srpska kultura od Vuka do danas. Od ovih pomenutih tema, da li biste možda neku izdvojili u onom smislu da je možda bila najintrigantnija ili da su se doneli možda neki rezultati koji se mogu odmah primeniti. Recimo, možda ja pretpostavljam da je ova kako u školi pristupiti Vuku.
Jeste, u pravu ste, upravo ta tema kako Vuka Karadžić i njegov rad i delo približiti savremenom mladom čoveku izazvala najveće interesovanje nekako i ljudi koji su bili prisutni na tom razgovoru, ali i posle u medijima smo videli da je odjek na tu temu bio znatan i to verovatno zbog toga što zaista nešto škripi, kako bi se reklo, u tom pristupu našem Vuku Karadžiću i vukovskoj tradiciji. Odnosno, mi smo postavili pitanje da li se Vuk i njegovo delo i zapravo cela ta naša vukovska tradicija na pravi način plasira i u školskom sistemu i u medijima na način koji bi mladim ljudima približio tu tradiciju, zapravo njih podstakao da se toj tradiciji okrenu i da prepoznaju ono što je za njih živo u toj tradiciji. Znači, ne oni mehanički pristup i ne ono da se tu po svaku cenu uči nešto što neko odredi ili je odredio pre 30 godina pa sad mora u školi da se uči i to onako mehanički bez imalo kreativnosti, ili to treba malo drugačije raditi uz pomoć nekih i savremenih medija, savremenih iskustava, medijskih iskustava koji su mladim ljudima bliski. I evo upravo...
Interesantno, da, odmah je primjenu našla.
Jeste, odmah primjenu našla i vi ste pomenuli kad su bili učesnici razni od akademika do učenika. Na tom razgovoru kako Vuka Karadžića približiti savremenom mladom čoveku je učestvovao jedan srednjoškolac iz Lozničke gimnazije, ako se ne vrem, Vukašin Manojlović jeste. Vukašin Manojlović se zove, koji je učestvovao ravnopravno u razgovoru i njegov prilog je bio zapravo to da predstavi i nama prezentira tu aplikaciju za mobilni telefon koja je bila posvećena Vuku Karadžiću i Tršiću. Dakle, on je na direktan način ilustrovao kako se može o tim pitanjima i tim temama pristupiti na jedan zaista modern i kreativan način. I napravio vrlo lepu tu prezentaciju, nama je tamo na ekranu to sve prikazao i ispričao priču i prikazao aplikacije i kako su objasnio kako to sve može da funkcioniše i zapravo to je bilo i primenjeno kao deo promotivne aktivnosti Tršića i Loznice.
I najbolje je kada mladi učestvuju, posebno đaci. Kako su bili posećeni ovi sabori, pa kada je reč i o mladim ljudima i da li oni moraju da budu izuzetni u nekim svojim znanjima i veštinama da bi mogli da ovo nešto primene ili to prosto mogu da učestvuju svi?
Ne moraju da budu, mislim, Vukov sabor je inače manifestacija koja se odvija u više segmenata i u sebi sadrži čitav niz radionica. Radionica koje su upravo i namenjene mladim ljudima. Postoji taj i mladi Vukov sabor gde dolaze učenici, gde su opet u obliku tih radioničkih skupova organizovani oni, gde zaista mogu da postoje radionice gde se recimo uči starim zanatima kroz određenu primenu, postoje te radionice gde se o filmu, recimo, razgovara. Vule Žurić je vodio tu radionicu i zaista čitavnih oblika gde se mladi ljudi zapravo pristupaju se iz te pozicije nekog njihovog savremenog iskustva, pri čemu se nastoji uspostaviti kopča sa tom vukovskom tradicijom.
Različite su tekstovi, prirode tekstova, dakle oni koji su više akademskima, da evo čuli smo da su učesnici imali jedan opušteniji pristup, do onih koji su potpuno razigrani, kao recimo pomenuti Vule Žurić koji je napisao jedan savremenim jezikom pokušao da Vuka Karadžića približi.
Jeste, evo odmah da kažemo kako se tako i naslovio tekst Vule Žurić, zapravo Vuka Karadžića vidi kao prvog srpskog pankera, što je zanimljiva jedna ovako teza i zapravo negde u nekoj suštini kao metafora to zaista i stoji, jer Vuk je bio čovek koji se opirao nekim konvencijama u Staljinu, da je on išao onako kako je bilo propisano i sve kako je to trebalo činiti uobičajeno, zapravo teško bi tu reformu izveo, zapravo čovek je bio koji je bio spreman zaista da se ogreši u neke konvencije u ime ideje u koju je verovao, ima one misije koju je sebi zacrtao.
I evo sad ovako u opštem jednom osvrtu, koliko je vukovska tradicija prisutna, odnosno na neki način, dobar način ukorenjena, jer ovde su se učesnici bavili odnosom Sterije prema Vuku, pa onda Dušana Radovića, čuli smo Meše Selimovića, Andrića, onda koliko je naravno znamo utkana u poeziju Vaska Pope, ali recimo u jednom širem opštem smislu.
Da, pa ona je izuzetno prisutna s jedne strane, upravo smo ovim naslovom to i hteli da sugerišemo, to jeste zaista neki naš unutrašnji prostor postalo, ili kako to reče jedan učesnika, Dragan Bo Bošković i kad mu se opirem i kad ne želim, a u nekim trenucima zaista to ne želim, ja sam Vukovac do srži. Prosto to je nešto što jeste naši, zato smo to rekli da je Vuk zapravo pred vratima svake naše misli. A sa druge strane, i to smo hteli da naglasimo ovim razgovorima, sve to bi se moglo učiniti mnogo kvalitetnijim i mnogo sadržajnijim i suptilnijim ukoliko bi se na neke stvari obratilo pažnju, pa evo između ostalog i to da se kroz školski sistem taj odnos prema Vuku malo drugačije postavi, da se recimo Vuku pristupi ne toliko sa onom jednom suvoparnom i apstraktnom pričom, da se nabrajaju godine i njegov značaj to, nego da recimo se deci pokuša približiti sa te neke avanturističke strane. Vuk je bio čovjek izrazito avanturističkog duha, on koliko je kilometara prešao, to je neverovatno, mislim prosto kad vidite kako se onda putovalo i to i šta je on u ime te svoje misije bio spreman da učini, i prosto deci bi bilo interesantno da ga kao čovjeka negde prvo osete, pa da onda polako ulaze u ono što je značaj njegovog dela, da zapravo ta tradicija nije bauk od koje se treba sklanjati, nego treba zapravo pronaći nešto što je živo za nas danas.
A kako približiti tradiciju svima nama, posebno mladim ljudima, i uopšte šta znači i Vuk i tradicija i Srbija i Tršić? O tome govori između ostalog i Dajana Đedović, ona je uz vas takođe urednica ovog zbornika.
Zbornik je knjiga, ja evo više volim da znam knjigom, zaista ima tako kvalitetnih i kreativnih tekstova, i nekako sve skupa je to ponuđen jedan malo opušteniji i kreativniji pristup tim temama. Znači nije onako akademski malo sasušen i apstraktan, a opet nije ni onako neobavezan i površan, prosto su, mislim da smo neku meru tu srednju našli, i zaista Dajana Đedović je dela nad svim ovim okruglim stolovima, pomagala, bez njene pomoći ovo sigurno ne bi moglo da se izvede, i svakako treba da je pomenemo i da je odamo priznanje, jer i ona uz mene stoji u ovoj knjizi.
I evo za sam kraj, koliko je vama možda Vuk postao bliski dok ste radili ove okrugle stolove?
Pa upravo ste, jeste mi postao, zapravo stalno sam bio u nekakvu poziciji da se vraćam tim nekim stvarima, da se nadnosim nad njih, da samog sebe propitujem, i otkrio sam koliko to zaista ima nekih segmenata, nekih delova u toj takozvanoj tradiciji koje čovjek zapravo i ne osjeća više kao tradiciju. To jeste nešto što je nama toliko živo i savremeno da je neverovatno. Evo reći ću, ove godine smo imali, znači pokrenuli smo novi ciklus razgovora okruglih stolova koji se zove Živa tradicija, gde smo razgovarali o pesmi Hasanaginica, i tu su bili učesnici ovako raznih profesija, interesovanja, bio slikar Milan Tucović, Ljubica Arsić, književnica, Žika Nedeljković, pesnik, Radiša Teofilović, vokalni umetnik. I mi smo razgovarali o toj pesmi, i zapravo ja sam bio fasciniran koliko svim učesnicima, pa i meni samom, je ta pesma delovala kao nešto, kao da je juče napisano. To je toliko moderno i živo, i svi smo u razgovoru došli do tog nekog saznanja. Prosto u tom smislu meni su svi ovi razgovori bili dragoceni, da ponovo otkrivam te neke segmente tradicije kao neki svoj lični unutrašnji prostor, i čini mi se da svako od nas treba da ima takav odnos prema tim tradicionalnim vrednostima, da se zapravo okreće tradiciji, ali da se zaustavlja na onim tačkama za koje osjeti da su njegove tačke, jer te tačke su zapravo tačke njegovog unutrašnjeg prostora, unutrašnje mape.
Dakle, posvetiti se i preispitivati sebe i tradiciju.
Jeste.
Hvala najlepše na razgovoru.
Hvala i vama.
Sa nama je bio Vojislav Karanović, a govorili smo o knjizi ili zborniku radova Mio Vuku u izdanju Centra za kulturu Vuk Karadžić, koji je uz Dajanu Đedović Vojislav Karanović uredio. Walk with me.
just like the dolphins do. I want to dive into your ocean. Is it raining with you? So baby, touch to me, like the dolphins do. Baby, walk away, like lovers do. Baby, talk to me, like lovers do.
Radio Beograd 2.
Eko. Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Evo stojim tu.
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band. Grupa Lana. Grupa Agata. Renato Henc. Grupa Stil. Goga Stanić. Ju Grupa. U prodaji Baš PGP RTS. Nova knjiga RTS izdavaštva. Miloš Jeftić, Kutija za pamćenje. Sažetak množine portreta, gost drugog programa. 101 ličnost svih polja stvaralaštva. Elitni pisci, istoričari, kompozitori, lingvisti, slikari, lekari. U prodavnici, na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi CD. Jovan Maljoković.
Vrelina.
Izdanju PGP RTS. U prodaj.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Nebojša Maksimović. Klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović. PGP RTS.
Eko.
Poštovani slušalci, došli smo i do kraja današnjih kulturnih krugova. Sa vama su bili Goran Ivković, ton snimatelj. Realizacijom tona bavila se Vesna Tošović. Muzički urednik bila Ivana Đorđević. Organizator emisije Zoran Tasić. Ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.